Latvijas pilsētām rada zaudējumus ārvalstu turistu trūkums. Parasti šajā laikā Latvijā ierodas daudz cilvēku no citām valstīm. Viņi paliek Latvijas viesnīcās un viesu namos, tērē naudu par ēšanu un kultūras pasākumiem. Īpaši turistu trūkums šogad skāris Siguldu. Siguldas pilsētas šā gada budžets, jeb plānotā nauda pilsētai, ir samazināta par daudziem tūkstošiem eiro. Ārkārtējā situācija Latvijā ilgs vēl vismaz divas nedēļas līdz 9. jūnijam. Taču arī pēc tam koronavīruss nekur nepazudīs. Ar vīrusu vajadzēs sadzīvot. Tāpēc Latvijā deputāti diskutē par jaunu likumu. Šis likums noteiks kārtību jaunajos apstākļos. Jauno likumu cer pieņemt līdz ārkārtējās situācijas beigām. Covid-19 vakar Latvijā atklāja diviem cilvēkiem. Šādi ir slimību profilakses un kontrolas centra dati. Veica apmēram 700 analīžu. Latvijā līdz šim kopumā pārbaudīti gandrīz 100 tūkstoši cilvēku. Atklāti vairāk nekā 1000 inficēto. 22 cilvēki ir miruši. No Covid-19 Latvijā līdz šim izveseļojušās nepilnas 2/3 saslimušo. Pagājušajā nedēļā Covid-19 Latvijā atklāja 39 cilvēkiem. Tas ir mazākais skaits kopš marta. Tad koronavīruss sāka strauji izplatīties visā pasaulē, arī Latvijā. Rīgas domas ārkārtas vēlēšanās cilvēkiem būs jālieto mutes un deguna aizsegi. Tā nolēma Centrālā vēlēšanu komisija. Rīgas domas vēlēšanas notiks 29. augustā. Balsošanas iecirknī degunu un muti varēs aizsegt gan ar aizsarga masku, gan auduma šalli. Ja vēlētājiem mutes un deguna aizsarga nebūs, viņam to iedos pie ieejas. Ārzemēs Izrēlā tiesā valsts premjerministru Benjaminu Netanjahu. Viņš šajā amatā ir jau daudzus gadus. Netanjahu apsūdz par vairākām lietām. Piemēram, viņš esot pieņēmis naudu par labvēlīgiem lēmumiem. Par to viņam draud ilgs cietumsots. Netanjahu visas apsūdzības noraida. Viņa tiesa bija paredzēta jau pirms 2 mēnešiem. Tiesas sēdi pārcēla koronavīrusa izplatības dēļ. Polijas prezidents Andžejs Duda vairs nav izteikts prezidenta vēlēšanu līderis. Vēl nesen par viņu gribēja balsot vairāk nekā puse Polijas iedzīvotāju. Par to liecināja aptaujas. Polijas prezidenta vēlēšanas gribēja rīkot 10. maijā. Koronavīrusa dēļ tās pārcēla uz vēlāku laiku. Vēlēšanas Polijā varētu notikt jūnija beigās. Vēlēšanas varētu notikt vairākās kārtās. Uzņēmumam Volkswagen ir jāatpērk no cilvēkiem nekvalitatīvās mašīnas. Tā nolēma Vācijas tiesa. Pirms 5 gadiem uzņēmumu Volkswagen skāra liels skandāls. Atklājās, ka uzņēmums nestāsta taisnību par automašīnu tehnisko stāvokli. Volkswagen stāstīja, ka mašīnas nenodara tik lielu ļaunumu dabai, kā tas ir patiesībā. Par sportu. Sigulda nākamgad rīkos Eiropas čempionātu kamaniņu sportā. Atļauju rīkot kamaniņu sporta čempionātu Siguldai piešķīra Starptautiskā kamaniņu sporta federācija. Siguldā Eiropas kamaniņu sporta čempionāts notiks jau 5. reizi. Iepriekš čempionāts Siguldā notika 1996., 2010., 14. un 18. gadā. Sacenzības notiks nākamā gada 9. un 10. janvārī. 2018. gadā brāļi Juris un Andris Šici Eiropas čempionātā izcīnīja sudraba medaļas.